Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Bir gynançly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Belli türkmen kino aktyory hem rejissiýory Kerim Annanow 58 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Kerim Annanow 1958-nji ýylyň güýdünni aşywatda dünýäge indi. Ol tanymal kino aktyory Baba Annanowyň hem teatr aktrisasy Uglustan Rejepowanyň maşgalasyndaky ilkinji çağıdy. Ol orta mektebi uturan soň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Rus filologiýasy fakultetini tamamlady. Emma soňy bilen kinostudiýada işläp başlady. Kerim, Türkmenistanyň halk artisti Hal Mehmet Kakıbaýewiň Laçyn kinofilminde baş rol oýnap, kakasy Baba Annanow bilen birlikde surata düşdi. Soňy bilenine kakasynyň rejissiýorlyk edýän Kerdigenler filminde keşpleriň birini canlandyrdy. Täjikistanyň surata düşürilen Adam sıpatını ütü diyar atlı köp görünüşlü telefilmde Kerim kakası bilen birlikte oynap, olur bir insanın yaşlık hem kemillik ömrünü dörüttüler. Kerim Annanow'ı yakınını tanıyan, onun eginleşi yazıcı Ak Muhammed Ölsapar, Kerim Annanow'ın dünyadın ötmögünün Türkmen kinosunu ötü için ulu yitki bulunduğunu aydıp, onun ulu zihini iyi bulunduğunu hem bellek geçti. Ak Muhammed Ölsapar 1980-ci yılların ortalarını Kerim Annanow filen bir keşfi canlandırmak için sıyını beyazleşiğine katnaşanlığını yatlap şeyle gurrun verdi.
Kerim bizim hemmemizden öktü gelir. Men şonno Kerim'in yenişine begendim. Şon bir beyazle şökmünü. Sebebi Kerim doğrudanam şeyle bir zihinli artistler maşalasında önüp ösen son onun artistlik zihini, onun başarınığı, tecrübesi bizim hemmemizinkiden yokoru geldi. Ol görünüp durdu. Onun beyle beyazleşin yenişine begenmezlik, onu kollamazlık mümkün değildi.
Sonlu ulen Kerim Annanow, özbaşlık dürücülük yolunu başlap, yeni yoluk, bastiyon ve beylik filmlerde keşifler oynadı. Onun kakası bilen rejissiyorluk eden ve esası keşiflerin birini oynan Zühre Tahir filmi halkara kino festivallarına bayraklı orna münasip bolupdy. Kerim Annanow Gazak, Özbek, Kırgız, Täjik kino studiolaryna surata düşürilen ençeme filmlerde dürlü keşifleri döredip tomoşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazandy. 1984-nji ýylda bolsa Moskwa gidip kino rejissiorluk urwoýunça ýokary bilim aldy. Soňky döwür Kerim Annanow Oguz Han kino studiýasynyň işleýärdi. Yakinin onun rejissiyorluk etmeginine At Mırat diyen film ekrana çıktı. Emma yazıcı Ak Muhammed Ölsapar karışsızlık yılları Kerim Annanow'un öz zihinini dol açmağı çiyekli mümkünçülüğünün bolonluğuna ediyar.
Garaşsızlık doğrunu bizim zihinli artistlerimizi, rejissiyorlarımızı öz zihinini östürmeğe, Täze filmleri döretmeğe mümkünçülük bolmadı diyen yali. Olara dine yokordan Örközme bilen filmler alırılıp başlanmı. Bu da elbette zihinli adamın zihinli dışoklaya, bağlaya.
Kino sınıfının önünü bitiren ulu hizmetler için ol, Garışsız Türkmenistan'a olan büyük sevgisi için ordeni, gayrat, vatana olan sevgisi için medalları bilen sıylaglanmı. Annanow'un yok olmağının ön yanı, ağır yatan günleri onu Türkmenistan'ın halk artisti adının hem berlenini gaydılıyar. Gal verse de belli türkmen aktyory we rejissiory ençeme sıylaglaryň eýesi Türkmenistanyň halk artistiniň dünýäden ötünligi dogrusyny türkmen mediasyna kelamagy söz aýdylmady.